frú forseti. Vegna umræðunnar sem hér er um flugbann á Líbíu og hvernig eigi að framfylgja því, þá finnst mér miklu máli skipta að samþykkt öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna er sú samþykkt sem að ríki heims hafa komið sér saman að fara eftir í þessu máli. Hún kveður á flugbann og það er þannig að flugbanni verður ekki framfyllt nema gerðar séu loftárásir á herþotur, flugvelli og önnur hernaðar mannvirki sem að tengjast hernaði í Líbíu og koma þannig í veg fyrir að herflugvélar líbískra stjórnvalda geti tekið á loft og gert loftarásir á eigin þegna. Það snýst málið, það er ekki fallegt, það er ekki friðsamlegt, en það er það sem var samþykkt í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og ég hygg að við styðjum hér að komið sér í veg fyrir að Gaddafi og hans menn bryti niður eigin þegna í eigin landi. Sú heimild kveður ekki á innrás eða landhernað eða neitt slíkt. Og hvaða ríki það er eða ríkja bandalag sem framfylgir ákvörðun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna er ekki aðalatriði í mínum huga. Aðalatriði er að það þarf að framfylgja ákvörðun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Það hefur allt of oft gerst að ákvörðunum öryggisráðsins hefur ekki verið framfylgt og þær hafa reynst bitlausar þegar áhefur reynt og öryggisráðið hefur oft orðið bert að því að verja fólk ekki gegn árásum, fjöldamorðum, jafnvel þjóðarmorðum. Og það verður því miður ekki gert, háttvirtir þingmenn, öðruvísi en að beita hernaðarmætti til að koma í veg fyrir að herflugvélar taki á loft í Líbíu. Það snýst þetta máli kjarnasinnum og ég vænti þess að við séum sammála það.
Þá tekur næsti máls háttvirtir